уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Днес слушате предаването Семейна закуска. Аз съм Божидар. С Мира ще говорим на тема ролята на смирените думи и необходимостта от зачитане желанието на другия. Скъпи приятели, всеки от нас, когато сутрин закусва, желая да е във весело настроение. Но знаете ли, понякога ми се иска, когато закусвам, не само да съм във весело настроение, но и моята закуска да бъде гарнирана с салата от любов. Тоест, да чувствам, че някой ме обича в момента. Защото в противен случай, ако изискам нещо от съпругата си, аз ставам родител, а тя детето. Родителът е този, който казва на 3-годишното дете всъщност какво трябва да направи. Това е необходимо, защото едно 3-годишно дете все още не знае как да плува през опасните води на живота. В брака обаче сме равни, възрастни партньори. Не сме съвършени, разбира се, но сме възрастни и сме партньори. Ако искаме да изградим близки взаимоотношения, трябва да познаваме желанията един на друг. Ако искаме да се обичаме, трябва да знаем какво иска другият. Знаеш ли, мисли се, че начинът, по който изразяваме желанията си, е много важен. Ако те излизат като изисквания, изтриваме възможността за близост и отблъскваме своя партньор. Но ако изразяваме своите нужди и желания като молба, даваме насока, не ултиматуми. Например, съпруг, който споделя: какво ще кажеш за онзи сладкиш, който правиш? Дали не би направил един тази седмица? Страшно го обичам. Това, според мен, дава насока на жената как може да покаже любовта си по този начин. Но ако това съпруг ти каже: не съм ял от онези сладкиши, откакто си родило бебето, тогава ти как ще се почувстваш? Ще се почувстваш унижена, ако не се лъжа. Скъпи приятели, когато отправяме молби към съпрузите си, жените или мъжете към съпругите си, ние утвърждаваме една стойност, една способност. Всъщност се показва, че има нещо, което може да направи нещо много хубаво и ценно в нашите взаимоотношения. Твоята жена, скъпи приятелю, няма да се чувства оценена, а подценена, ако си груб към нея. Молбата въвежда елемент на избор, а точното изискване вече води към друга насока. Партньорът ти може да избере дали да отговори на молбата ти или да я отхвърли, защото любовта винаги е избор. Тоест, че с молбата ние даваме възможност на нашия любим партньор да вземе решение. Точно това и придава смисъл. Да, зная, че съпругата ми ми обича достатъчно, че да отговори на молбата ми. Показва емоционално, че тя се интересува от мен, уважава ме, възхищава се от мен и иска да направи нещо, за да ме зарадва. Не можеш да получиш емоционална любов, че си изискване, че с някакви правила, да подчертая, че аз съм глава на семейството и така нататък. Съпругата ми може всъщност да се подчини на изискванията ми, ако е достатъчно интелигентна и културна, но това, съгласете се, не може да бъде израз на любов. Това е по-скоро акт на страх или вина или някаква друга емоция, но не любов. Аз лично не бих се чувствал в тази ситуация щастлив, ако тя ми се усмихва дежурно или пък просто ме слуша, защото трябва да ме слуша. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, като колът на град Пловдив е 032. Убедете ми се!
И така, скъпи приятели, Кои са основните езици на любовта? В нашето предаване Семейна закуска много често говорим за тях, но днес специално сме се спряли на хубавите думи. Това е един от петте основни езика на любовта. Обаче този език има много диалекти. Цели томове са изписани върху тези диалекти. Между тях има нещо общо. Използването на думи, за да бъде утвърден другият. Психологът Уилям Джеймс казва, че може би най-дълбоката човешка нужда е нуждата да бъдеш оценен. А утвърждаващите думи посрещат тази нужда у много хора. Ако вие не считате себе си за човек на думите, ако това не е вашият първичен език, но си мислите, че може би е езика на човека до вас, тогава ви предлагам следното. Направете си един бележник и отгоре върху него сложете етикет утвърждаващи думи. Когато прочетете някоя статия или книга за любовта, за човешките взаимоотношения, записвайте си в този тефтер утвърждаващите думи, които откривате в това, което сте прочели. Когато чуете някое предаване като това, или пък чуете как ваш приятел казва нещо хубаво на някого, също си го записвайте. След време по този начин можете да съберете доста внушителен списък с хубави думи, които да ви помагат да изразявате любовта си към човека до вас. Освен това, може да се опитате да изговаряте утвърждаващи думи непряко. Как става това? Просто като говорите положителни неща за другия, когато него го няма. В крайна сметка, някой може да им каже, да стигне до ушите им и така вие ще бъдете възнаградени за любовта си. Когато, например, вашата тъща ви каже какво е споделила с нея дъщеря й, то ще бъде дори разкрасено. Тя ще бъде щастлива и благодарна като майка, че се отнасяте толкова добре с детето й. И вие, разбира се, ще бъдете възнаграден и като съпруг, и като зет. Утвърждавайте, естествено, другия и когато той присъства. Когато ви оказват публична чест за някакво постижение, непременно отдавайте заслужена благодарност на партньора си. Понякога партньорът или партньорката съответно остава скрит в сянката. Затова е хубаво да го изтъкнете. Можете да се опитвате и да пишете такива думи. Написаното има преимуществото да остава и да се чете отново и отново.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Искам за сега малко да се откъснете и да видите какво става, когато няма мили думи, когато има натякване и незачитане. Става нещо като пожар. Впрочем, Мира вече е готова със своята рубрика. Чуйте.
Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Мира. Спокойно, пожарогасителя е тук. Всеки път се опитвам да ви представя някоя така широко разпространена ситуация, която може да предизвика пожар вкъщи. Естествено, знаете вече, че не говорим за онези пожари, заради които се вика пожарна, но и нашите са не по-малко опасни. Едва ли трябва да ви убеждавам, че веднъж запалим ли фитила, трудно го гасим преди да избухне бомбата. Така че нека да се опитаме да не стигаме до палене на фитила. Днес ще обсъдим една причина за пожар, трудна за избягване. Трудна, защото обикновено е здраво вкоренена в нас, без дори понякога да го осъзнаваме. Нарича се емоционално изнудване. Що е то? Как да разбере, че ме изнудват? Как да разбере дали аз не съм станала изнудвач? Как съответно да отвикна от изнудването? Как да се справя, ако мен ме изнудват? Ей, на такива въпроси ще се опитаме да отговорим. Пожарогасител идва. Няма страшно. И така, аз съм Мира. Що е емоционално изнудване? Това е ваш близък човек, партньор, родител, дете. който по един неагресивен начин ви заплашва, че ще страдате, или той ще страда, или тя съответно, ако направите или не направите това, което той иска. Подчертавам думата неагресивен. Веднага ще дам един пример, за да стане по-ясно. Представете си следната ситуация. Майката иска от детето да направи нещо, то не иска. Опитва се да го убеди, то не отстъпва. И тогава тя казва: как може да си такъв егоист? След всичко, което съм направила за теб, не ти ли е неудобно? Ето това е пример за емоционално изнудване. Или пък обратния пример. Детето иска нещо от майка си или баща си. Те му отказват. То настоява. Те също настояват. Даже се аргументират защо не му го дават. И то казва: винаги правите така, явно не ме обичате. Когато сестра ми поиска и дадохте, сигурно я обичате повече от мене. Сигурно пък съм осиновен. Мисля, вече разбирате за какво говоря. Към емоционално изнудване прибягват и мъже, и жени, и деца, и възрастни, и млади, защото е много удобно. Много бързо се постига резултат чрез него. В интерес на истината, ние, жените, сме по-големи майстори, по-виртуозно изнудваме. На мъжете арсеналът е по-беден, те предпочитат така директния подход. Нашето женско най-често използвано оръжие са сълзите. Нали така, скъпи дами? Мъжете наистина не могат да се чувстват комфортно в присъствието на плачеща жена. Сълзите, казват учените, стимулират производството на хормона окситоцин. Той събужда в човека желанието за галене и прегръщане. Но да принудя другия да ме гали и прегръща, когато той не иска, това е изнудване. Няма какво да го увъртаме. Защото аз наистина го принуждавам. Той просто не може да стои спокойно в присъствието на сълзите ми. Сега, аз, нали, правя оговорката, че не искам да кажа, че ние не бива да плачем. И то не е в природата, ние сме си такива. Уважаеми господа, не всеки път, когато жена ви плаче, прави опит да ви изнудва. Възможно е наистина да страда. Как да разпознаем емоционалното изнудване? Как да го неутрализираме? Важен въпрос. Не пропускайте отговора. И така, как да разпознаем емоционалното изнудване? Уважаеми господа, оценете жеста ми, защото ще ви открия една женска тайна и сигурно много жени ще ме намразват. Но трябва да бъде честна, няма как. Когато плачът е придружен от някакво настоятелно искане и се преустанови в секундата, в която кажете добре, изнудват ви. Когато вашата плачеща половинка прави всичко възможно да е в полезрението ви, докато плаче, има нещо подозрително. Когато на нас жените ни е наистина тъжно и гледаме да се сврем в някое тъмно ъгълче и хубавичко да се наплачем. Но когато тъжното ми лице гони определена цел, аз го показвам при всеки удобен случай. Подсмърчам театрално, въздишам тежко, докато пресичам пред телевизора, например. Нали схващате за какво говоря? Уважаеми господа, вие не се надувайте много, защото и вие не сте безгрешни. Вие не плачете и не подсмърчете, вярно е, обаче много така прочувствено умеете да казвате: ох, ти ако ме обичаше, нямаше, еди какво си, еди какво си. И ние, нали, ви обичаме, хукваме да доказваме това така, както на вас ви се иска. Така че сме квит. Как да неутрализираме емоционалното изнудване? Много просто. Като разконспирираме замисъла на другия. Просто кажете: добре, скъпа, разбирам, че това те измъчва, но и ти ме разбери. Чувствам се ужасно, като плачеш така, но ако се съгласиш, ще го направя заради сълзите ти, а не защото го искам. Ти съгласна ли си на този вариант? По този начин и давате да разбере, че и вие сте разбрали. Или пък, вие, скъпи дами, кажете: много те обичам, миличък, но не мисля, че трябва да го доказвам точно по този начин. И най-важното. Много внимавайте вие да не станете емоционални изнудвачи, защото е много изкусително. А А за да разберете дали вече случайно не сте станали, е нужно просто да бъдете честни пред себе си. Да си отговорите на въпроса: защо правя това? За да го накарам да се съгласи без разправи? Ако отговорът е да, оставям изводите на вас. Това беше пожарогасител за днес, уважаеми слушателите, но съм ви помогнала да потушите поне едно маничко пожарче. Аз съм Мира. Пак ще се чуем. Пожелавам ви хубав ден и ниски температури на отрицателните емоции.
Скъпи приятели, много автори пишат за любовта, но един от добрите, които аз лично харесвам, е доктор Чапман. Той споделя нещо, което аз искам да ви го преразкажа. Чуйте го. Научих един важен урок относно утвърждаващите думи и любовните езици в Литъл Рок, Арканзас. Срещата ми с Били Бети Джо бе в един прекрасен пролетен ден. Те живееха в малък, уютен дом с бяла дървена ограда, зелена трева и разцъфнали пролетни цветя. Истинска идилия. Но щом влязох вътре, продължава той, разбрах, че идилията свършва до тук. Бракът им бе в развалини. 12 години и две деца след сватбата. Те се чудиха защо изобщо са се оженили. Сякаш в нищо не бяха съгласни. Единственото, за което и двамата се съгласяваха, бе, че и двамата обичат децата. Прекарах един час със всеки един по-отделно и слушах историята на двамата. Открих, че въпреки празнотата в техните взаимоотношения и многото несъгласие, те харесваха определени неща един от друг. Боб призна: тя е добра майка, също и добра домакиня и прекрасна готвачка, когато върши да готви. Но, продължи той, просто в нея не виждам някаква привързаност. Влагам всичко от себе си в работата, а от към нея няма никакво признание. В разговора ми с Бети Джо, тя се съгласи, че Бил чудесно се грижи за нуждите им. Но, продължи тя, той не прави нищо от дома да ми помогне и никога не отделя време за мен. Какъв е смисъл да имаш дом, каравана и всички други неща, ако изобщо нямаш време да им се наслаждиш? След като получих тази информация, реших да насоча съвета си, като направя само едно предложение на всеки от тях. Казах на Боб и Бети Джо по-отделно, че всеки от тях държи ключа към промяна в емоционалния климат в брак. Този ключ, продължава авторът, е да изразявате устно високата оценка за нещата, които харесвате от другия, и за момента да престанете да се оплаквате за нещата, които не харесвате. Направихме преглед на положителните оценки, които всеки от тях вече бе направил, и им помогнах да направят списък с положителни черти на другия. Списъкът на Бил се съсредоточаваше около дейностите на Бети Джо като майка, домакиня и готвачка. А списъкът на Бети Джо бе насочен към сериозната работа на Бил и финансовата му грижа за семейството. Бяхме направили списъците възможно най-конкретни. Ще ти помоля, Мира, да прочетеш двата списъка и евентуално да ги анализираме. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят да ни пишат, освен че с почтата, могат да сторят това и чрез нашия имейл адрес, а именно awr-bg-abv.bg. Предаването продължава. Мира сега ще ви прочете списъците на Бети и Бил. Какво съдържат те?
Най-напред списъкът на Бети. Първа положителна черта на мъжа и никога не е отсъствал дори един ден от работа в продължение на 12 години. Много е напорист в работата си. Втора положителна черта. Получавал е много повишения и винаги е търсил начини да подобри постиженията си. Друга положителна черта. Плаща редовно вноските за къщата и всички сметки за ток, за газ и така нататък. Купи каравана. Коси тревата или пък наема някой друг да го прави всяка седмица през пролетта и лятото. Почиства сухите листа в градината или пък наема някой да го направи. осигурява достатъчно пари за храна и облекло на семейството. Хвърля буклука приблизително веднъж месечно. Осигурява пари за закупуване на коледни подаръци. Съгласен е да използвам парите, които изкарвам от работата си на половин ден, както желая. Това е списъка на Бети. А какво пише Бил в своя списък? Първо, тя оправя леглата всеки ден, почиства с прахосмукачка всяка седмица, изпраща децата на училище всяка сутрин и прави на всички хубава закуска. Приготвя вечеря приблизително 3 пъти в седмицата, купува хранителни продукти, помага на децата да се справят с домашните, кара децата на училище или на различни кръжоци, клубове и така нататък. Преподава на първи клас в училище, носи дрехите ми на почистване, грижи се за прането и глади.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нека да чуем последните обобщаващи съвети за това, как можем да изграждаме нашите семейства с повече любов, с повече търпение, с повече смирени думи. Уважаеми слушатели, доктор Чапман ето какво споделя във връзка с тези два списъка. Предложих им да прибавят в списъците си неща, които забелязват през едните седмици. Предложих им също така да показват одобрението си устно към своя партньор. Дадох им още една насока. Казах на Бети Джо, че ако Били направи комплимент, не е нужно тя също да му прави комплимент веднага, по-скоро да го приема и да казва: благодаря ти, че го казваш. Казах и на Бил същото. Насърчи ги да правят това всяка седмица в продължение на 2 месеца и ако им се стори полезно, да продължат. Ако експериментът не подобри емоционалния климат в брака, могат да го отпишат като още един пропаднал опит. Само че, скъпи приятели, историята в този случай завършва положително. Докато слушах Бети Джо, ми посветна. Знаеш, че съм направил огромно откритие. Любовният език на един човек не е непременно любовният език на друг човек. Явно бе, че първичният любовен език на Бил бяха утвърждаващите думи. Той работеше здраво, обичаше работата си, но това, което най-много искаше от жена си, бе да изразява одобрение от работата. Този модел явно бе заложен още в детството му и нуждата му от устно утвърждаване не бе загубила значението си в живота му като възрастен. Също се отнася и за неговата съпруга. Скъпи приятели, нека в нашите семейства може да не стигнем до правене на подобни списъци, но да зачитаме мнението и желанията на другия.
Чален мрачен свят, Иисусе наш приятел мил, с нас върви по стромий път.
Щастливи сме,
щом с нас е той,
приятел
мой, приятел верен и любим.
Радости ми,
опасности и скърби той обмана нам. Когато самочая нас печален, мрачен и сломен, към те поглеждам всеки час, о, направи ме ти Боже.
Щом
с нас е той,
приятел мой,
приятел верен и любим.
Радости ми,
нам дава той, в опасности и скърби той, помага нам. Предай сърцето си сега, Працете на Спасителя, и той ще бди на те всегда, по пътя ти към вечността.
Щастливи сме,
щастливи сме,
щом с нас е той,
щом с нас е той,
приятел
мой, приятел верен и любим.
Радости мир,
радости мир,
нам дава той,
нам дава той, в опасности и скърби той,
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио и гласът на надеждата. Повтарям нашият адрес. Пловдив, улица Антим I, номер 22. Пощенски код 4000. Опаждайте ми се, споделяйте.